Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Jakke Holvas ja tänään vuorossa kisastudiokeskustelua. Täällä keskustelukolmikko tällä kertaa Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, ekonomisti ja Mastrid-mies Heikki Pursiainen sekä mainosalan yrittäjä Jussi Turhala. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
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 Aloitetaan omalla aiheellani. Viihdepuolta tänään nimittäin elokuvissa on yksi hämmentävä ensi-ilta, Rambo 5, Last Blood. Se on tosiaan, kuten nimi sanoo, jo viides Rambo-elokuva, jossa lihaksikas päähenkilö ratkoo ongelmia väkivalloin. Mistä Rambo-elokuvien suosio kertoo? Kuulijat voivat kertoa meille tänne lähetykseen mielikuvansa Rambo-elokuvista WhatsAppilla numeroon 044-5-144-800. Toistan vielä 044-5-144-800. Mirva, Heikki ja Jussi, te olette varmaan kuulleet aiemmista Rambo-elokuvista. Mitä ajattelette hahmosta ja tästä matsoilulajityypistä?
No mä olin ihan ensimmäisenä hämmästynyt, että tämä on Rambo 5, koska mä en tiennyt muista kuin Rambo 1 ja 2. Eli olen jäänyt pahasti ajastani jälkeen, mutta mä muistan kyllä silloin, kun nämä Rambo 1 ja 2 tuli, mä olin muistaakseni silloin teini-ikäinen ja vanhempani eivät suin surminkaan olisi päästäneet minua elokuviin katsomaan muista, koska olin herkkä nuori lukiolaistyttö silloin. Mutta niin tällä hetkellä jotenkin tuntuu, että ehkä tämä Rambo 5, missä tämä jo suorastaan seniorikansalaisiin kuuluva Sylvester Stallonein tulkitsema hahmo sitten ratkoo tosiaan ongelmia aika aggressiivisella tavalla, niin ehkä se kertoo tämmöisestä niin kuin vanhojen miesten tarpeesta vielä tuntea se oma virilivoimansa. Tämmöisiä vähän vastaavia, minkä takia esimerkiksi Donald Trump twiittailee öisin. Ja ehkä siinä on myöskin hyvin aggressiivisesti. Ehkä siinä on myös jotain tällaista niin kuin pelkoa, että jotain pitää säilyä, edes Rambo, siinä vaiheessa, kun James Bondin roolikin meni naispuoliselle näyttelijälle Lashina Lynchille. Ja sen lisäksi vielä entiset Bondit, Pierce Brosnan ja David Craig, vielä tukivat tätä valintaa.
Eli seniorisetien viimeisiä vastaiskuja.
Kyllä, se on seniorisetämiesten viimeinen linnake, on varmaan sellainen jonkinlainen man cave, tämmöinen miesluola, missä on VHS-kasetit, missä on Rambo-elokuvat. Uudemmista tietenkin myös DVDt.
No, Heikki Pursiainen.
Niin, mistä Rambo-elokuvien suosio kertoo? Siis onko ne ollut suosittuja ne Rambo 3 ja 4, koska multakin ne on mennyt.
Ehkä ei niitä ollutkaan. Mennyt suoraan vitoseen.
Ja hyvin, muistan ensimmäisen Rambo, sitähän niin kuin meidän ainakin tämmöisessä tiedostavassa perheessä, sehän oli kaiken sen niin kuin huonon amerikkalaisuuden, reaganismin ja tällaisen symboli. Ja sitten kun mä lopulta näin sen elokuvan, niin sehän oli varsin kuitenkin sitten tämmöinen viaton ja perinteinen yhden miehen niin kostoretki. Mun mielestä siinä on jotain kyllä niin kuin liikuttavaa siinä, että on mahdollista niin myös vanhana miehenä vielä olla toiminta-elokuvan pääosassa. Että se, mun mielestä sehän tässä kun länsimaissa ikäännytään, niin mun mielestä siinä on jotain semmoista niin kuin herkkää symboliikkaa siinä, että nyt myös niin kuin harmaa panteriosasto niin voi myös nauttia väkivaltafantasioista, jossa oman ikäinen henkilö on pääosassa. Mun mielestä jotenkin niin kuin samaa viehätystä ehkä kenties kuin Johnny Cashin viimeisissä levyissä, missä niin kuin se vanheneminen niin kuin saa näkyä ja kuulua, niin ehkä tässä Rambo vitosessa on sitä samaa estetiikkaa.
Saanko vielä tähän väliin sanoa, että mä vannon, että mikäli Jane Fonda tekee paluun toimintarooliin Barbarellana tässä iässä, niin mä lupaan mennä heti ensi iltaan katsomaan häntä.
Uskomattomia rinnastuksia, Jane Fonda ja Johnny Cash. Mites Jussi Turhala?
Joo, mullakin on mennyt Rambon 3 ja 4 ohi, ja sitten mulla on vielä semmoinen vaikeus, että mä sekoitan Rambo ja Rockin aina toisiinsa, että ilmeisesti Stallone ei ole ihan kyennyt ainakaan mun päässäni brändäämään niitä hahmoja, kun molemmat alkaa vielä RL, mutta ehkä se voisi lanseerata 3. RL alkavan hahmon tästä niin kuin vanhuuden päivikseen jonkun retirement-hahmon tai joku tämmöisen näin, niin tulisi selvä, mutta joo, eikö nämä nyt ole nämä Rambot noudattanut aika lailla tätä Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, että silloin kun Afganistanissa seikkailtiin, niin silloin se oli Afganistanissa ja nyt nythän suurimmat viholliset tässä leffassa taitaa olla meksikolaiset, että tota, nämä verenhimoiset.
Kertooko se seuraavasta paikasta, mihin Yhdysvallat hyökkää?
Kyllä se varmaan kertoo, joo. Mutta tota, niin sitähän se on. Mutta tällainen kyky nyt ei sovi aliarvoida. Onhan nämä ollut molemmat sekä Rock että Rambot niin kuin taloudellisia menestyksiä ja varhaisimmat Rockyt. Nyt ainakin myös arvostelumenestyksiä, tai ensimmäinen lähinnä. Ja Stallonista sanottakoon, vielä luin just Hesarista älykkyyttä koskevan arvostelun, niin hänen ääonsa on kuulemma niin kuin 165, eli reippaasti yli 130, mikä on mensan pääsuraja. Että tota noin, niin kyllä se varmaan ihan mietitty juttu onkin, vaikka se vähän hönöltä se roolihahmo välillä vähän vaikuttaakin.
Ehkä sitä ei siksi tule ajatelleeksi tätä korkea älykkyysosa määrää, että
niin.
Silloin sitten Stallone puhuu mongertain, matalalla puurosella äänellä.
Niin, ja me yhdistämme sen jotenkin yksinkertaisuuteen sitten
niin.
Helposti. Pakko myös sanoa, että ehkä se Rambo-elokuvien tärkein anti ei ole se henkevä dialogi, mikä siinä käydään.
Ei, toi oli hyvä pointti.
Ja niin kuin täytyy sanoa, että verrattuna keskimääräiseen mensalaiseen, niin Stallonen ulosantihan on ihan kyllä hyvää luokkaa. Että.
Niin, mutta verrattuna mansalaiseen se on taas parempaa.
Täytyy sanoa, että tuo elokuvakriitikko Kalle Kinnunen mainitsi Suomen Kuvalehden arvostelussa, että Rambo oli kulttuuri-ilmiö, ei vain elokuvasankari. Aikoinaan suomen kieleen tuli ramboilun käsite. Sitä vähän kaivoin, että mitä se tarkoittaa, niin yhden miehen aiheuttamaa suurta tuhoa. Sellaista on ramboilu. Aika jännä kuristeetti oli se, että Rambon rooliin, siihen ensimmäiseen elokuvaan First Blood, oli ehdolla sellaisiakin Hollywood-kuuluisuuksia kuin John Travolta, Clint Eastwood, Steve McQueen, Al Pacino ja sitten Dustin Hoffman. Kuvitelkaa hänet tähän.
Voitteko te kuvitella sen kiipeämässä sellaista mieletöntä pystysuoraa kallioseinämää, niin kuin Dustin Hoffmanhan siellä killuu.
Kyllä, se on aika häkellyttävä, varsinkin jonkun sademiehen jälkeen.
Niin, tai Mrs. Robinson.
Dustin Hoffman tai Al Pacino bandana päässä paidattomana sen raketin heittimen kanssa, niin kieltämättä niin kuin mielenkiintoinen.
Voisitteko kiskoa minut ylös Mrs. Robinson? Tämä on miehuskoe.
Sademiehenä, kun putoasi tulitikkuaski ja salaman nopeasti, se sanoi 462 tikkua. Taitaa tällaista. Tämä leivottuna jotenkin sinne Rambo-tarinaan.
Hyvä.
Vähän haluaisin vielä puhua tästä, kun tosiaan Rambon roolissa on aina ollut Sylvester Stallone, joka tässä ensimmäisessä Rambo-elokuvassa oli bodattuna 36-vuotias. Ja nyt, kun tämä ensilta tulee, hän on 73-vuotias ja käyttää voimaa pahoja meksikolaisia vastaan, niin kun tämä on nyt selvästi tätä action-genreä, niin mitä te ajattelette, kun 73-vuotias näyttelijä tekee tällaista?
No ainahan on näitä rinnastuksia, että 50 on uusi 30 ja muuta, niin ehkä tässä tapauksessa Sylvester on päättänyt ottaa härkää sarvista ja osoittaa nämä rinnastukset omalta kohdaltaan oikeiksi.
Se kertoo, että action-termin määritelmä on muuttunut.
Niin. Heikki tässä siitä vähän jo intoili, mutta mitä on käynyt niin sanotulle arvokkaalle vanhenemiselle? No, onko se ihan höpöpuhetta?
Miten nyt ne meksikolaisten teurastaminen mielikuvituksellisen tavoin, niin miten se mukaan ei olisi arvokasta vanhenemista?
Sehän juuri on sitä, mitä kas. Kaikki haluaa tehdä.
Niin, tässä tulee vähän mieleen, että silloin ei ole ikärasismia, kun 63-vuotias voi ratkoa asioita potkimalla terhakkaasti, vai?
No yleensä sitä ei edes hyväksytä enää 7-vuotiaalta, jos on hyvin kasvatettu, että tämä ratkaisee asiat potkimalla, mutta nähtävästi 76-vuotiaalta se on ihan ok.
Hyvin kasvatettu 76-vuotias.
Mm. Tai pikemmin huonosti kasvatettu.
Tosiaan tuossa yksi kollega kertoi mulle toimituksessa, että 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa kovimmat leffastarat oli Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone, jotka olivat kone ja eläin. Toinen Terminaattori ja toinen oli sitten korisevalla äänellä puhuva tällaisessa metsäsuunnista ja no nythän on tämmöisiä Expendables-elokuvasarja, osat 1 ja 3, ja siihen on otettu nämä kaikkein kovimmat amerikkalaiset miesnäyttelijätähdet, jossa on Stallone ja Arskan lisäksi Dolph Lundgren, Bruce Willis, Jason Statham ja Mickey Rourke, ja ne on kai tehty jotenkin sitten kieli poskessa, vai mitä Jussi ajattelee?
Niin, siinä on mukaisesti vähän niin kuin ironinen twisti siinä jutussa, että se ei ole ihan niin vakavasti asioihin suhtautuva, mistä kertoo tuo näyttelijäkaarti, että kaikkihan ne on niin sanottuja ex-action-staroja.
Mm. Siis, kyllä selvästi niissä on tämmöinen ironinen twisti. Mun täytyy sanoa kyllä, että ei se vakuuttanut mua se The Expendables. Kakkonen jäi näkemättäkin. Mutta kyllähän vaikea uskoa siis siihen, että myöskään tämä niin kuin Rambo Vitonen Last Blood nyt ihan täysin, mitä mä sanoisin, vakavalla mielellä on tehty. Että kyllähän siinä nyt jo se asetelma, että 73-vuotias ukkeli lähtee tosiaan jälleen kerran kostoretkelle, niin kyllä mun mielestä siinä jo automaattisesti on tiettyjä tämmöisiä ironian kerroksia.
Niin, mutta se, että se tehdään ironisesti, ei tarkoita, että se vastaanotetaan ironisesti. No, niin kuin tiedämme, kun suomalaiset tekee tangoparodiaa, niin se otetaan vakavasti.
Kyllä, mehän eletään nyt nykyisin aikaa, että
ironia ei ymmärrä.
Sarkasmi tai ironia pitää laittaa hashtag siihen twiittiin, että ihmiset tietää, että tämä
Rambo, hashtag. Lainausmerkeissä.
Olisiko tässä käydä niin, että nyt sitten kun jossain vaiheessa nämä starat kupsahtavat, niin sitten päästään tästä itsepintaisesta nuorisokultista, jossa täytyy jatkuvasti tarjota leffoja testosteroni nuorille.
Toisaalta mä en sanoisin, että tässä on kyse nuorisokultista, jos tosiaankaan, että tosiaankin action-tähti on 76-vuotias. Että pitkälti musta enemmänkin kertoo siitä,
että täällä on toiminnallisia vitaalisia, sitä tarkoitan ehkä lähinnä.
Ehkä enemmän se kertoo mun mielestä siitä, että ikä ja suhtautuminen ikään on alkanut muuttua. Kun joskus tosiaan, jos siinä vaiheessa, kun itse olin teini-ikäinen, niin silloinhan nähtiin esimerkiksi, että action-elokuvat ovat nimenomaan niitä, mitä nuoret katsovat ja sitten ne turmelevat nuoret. Mm. Ja nykyään niitä katsovat tosiaan keski-ikäiset setämiehet, varmaan ne ihan samat ihmiset, jotka katsoivat niitä ensimmäisiä Rambo-elokuvia. Ne. Ja varmaan moni näistä on niitä faneja, jotka menevät katsomaan sitten, miten Sylvester setä siellä pistää ranttaliksi.
Niin mä oon melko varmaan kanssa tässä, että kohderyhmä ei voi olla nuoret, koska nuoret ei tiedä, mikä on Rambo tai edes ole kiinnostunut Sylvester Stallonista.
Tai sitten ne katsoo sitä ihan toisella silmällä.
Niin, no se on tietysti.
Mutta siinä vaiheessa pitää olla huolestunut, kun Rolling Stones lopettaa. Mun mielestä se on niin kuin, jos osapuolella.
Se muuten tuli tässä yhteydessä mieleen kanssa.
Ja tietenkin niin kuin sehän, että Sylvester Stallone kuolee, niin ei tarkoita, että hän ei enää voi esiintyä elokuvissa. Et moderni teknologiahan varmasti mahdollistaa niin kuin jo 10 vuoden päästä sen, että simuloitu Sylvester Stallone niin, hoitaa sitten jotain silloista amerikkalaisen imperialismin kohdetta.
Niin kuinka monta Ramboa vielä on tulossa? Niin, mitä veikkaatte? Rambo 12.
Jäädään odottamaan Ramboa 12. Hei, kiitos tästä aiheesta. Täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa menillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Mirva Saukkola, Heikki Pursiaan ja Jussi Turhala keskustelemassa. Minä olen Jakki Holmas. Sitten Jussi Turhala, mistä keskustellaan?
Keskustellaan suomalaisesta palvelusta tai palvelukulttuurista tai oikeastaan sen puutteesta, kun semmoinen ilmiö, mikä varmaan kaikilla on tuttu, joka on nyt kerran tai kaksi käynyt ravintolassa, niin huomaavat, että siellä ravintolan nurkassa lähes joka paikassa tai yhä useammassa paikassa seisoo semmoinen pyörillä kuljetettava häkki, johon asiakkaiden on tarkoitus kyörätä tarjottimalla käytetyt astiansa. Ja se on mielestäni vähän semmoinen ilmiö, että mä en oikein muualla nähnyt sitä hirveästi, paitsi tietysti kansainvälisessä hampurilaisketjuissa, josta se konsepti on tuttu, että astiat heitetään roskiin syömisen jälkeen, mutta mun mielestä tässä jotenkin, mä näin kesällä pari kertaa sellaisen ilmiön, mikä musta oli kauhean surullinen, kun asiakas, huonoryhtinen asiakas kulkee tarjotin kädessä, etsii paikkaa, mihin hän voi palauttaa nämä astiat, mutta sattuikin olemaan kyseessä ravintola, jossa ei sellaista ole. Ja musta se jotenkin niinku kiteytti tämä näky niinku mun mielestä tämmöisen niinku meidän suhtautumisen palveluiden. Me koetaan jotenkin se hirveän vääräksi. Ilmeisesti, koska se koskee lähinnä ravintoloita, niin me koetaanko me, että me ollaan jollain niinku olohuoneessa kylässä jollain yksityisellä ihmisellä, että viedään astiat pois, ei sotketa hänen paikkaan. Kuitenkin tämänkin palvelun, eli astioiden poisviemisen pitäisi kuulua siihen hintaan, että jos mä maksan 5 kahvikupista, niin en mä nyt sitä kyllä sitten enää palauta siihen hintaan, kun se on ne sikamaista riistoa, muutenkin se hinta. Et mun mielestä tässä on kysymys siitä, että ravintolat teettävät niille kuuluvan duunin asiakkaillaan. Ja tätähän voi tietysti sitten jatkaa, että tuo omat mausteesi tai että noin, niin tuo oma tuolisi tai pelastetaan yhdessä maapallo, emme tänään tiskaa astioita, että saat edellisen asiakkaan astioille käyttää näin poispäin.
Hyvä. Millaisia kokemuksia suomalaista palvelusta teillä Kulttuuri Ykkösen kuulijoilla on? Kertokaa tänne lähetykseen WhatsAppiin numeroon 0445144800. Onko siis tällaisia kokemuksia, kuin Jussi Turhala kuvaili, 0445144800. Nyt kisastudiolaiset, millaisia kokemuksia teillä on palvelusta? Kuulostaako tutulta tämä?
Tämähän on niinku siis sellainen niinku paljon kahviloissa työskentelevän ihmisen niinku arkisen jokapäiväisen raivon raivon kohde, että esimerkiksi nämä suomalaiset kahvilat on suurimmaksi osaksi näitä ketjukahviloita. Kammottavimpana esimerkkinä ehkä Piknik, joka on siis sellainen, että sä itse uitat teepussia siinä niin kuin kupissa ja sitten nautiskelet sen edellisen asiakkaan niin kuin jätteiden keskellä.
Joka ei ole palauttanut niitä.
Niin, ja sitten tietenkin niin kuin itse noudatan tässä suhteessa kyllä tämmöistä niin kuin henkilökohtaista pikkukapinaa, enkä koskaan vie omia astioitani pois.
Mutta hämmästyttävintä usein on, olen huomannut monessa kahvilassa, missä ensin tosiaan jonotetaan sellaisella, tulee mieleen vähän kouluruokala, jonotetaan tarjottimen kanssa. Sitten jos sattuu olemaan vielä jotain olkalaukkoja, läppärilaukkoja, niin sitten kädet vapisten, asiakas kulkee sitten tosiaan sinne pöytään, niin että kahvi vähän läikkyy siinä sormille. Mutta asiakkaaltahan ei ole palveltu millään muulla tavalla siinä kohdassa kuin se, että hän saa sen tuotteen. Se on ehkä oikein lämpöistä, ja sitten häneltä otetaan siitä maksu. Mutta siitä huolimatta monissa kahviloissa saattaa näkyä tällainen tippipurkki, mihin voi jättää tippiä hyvästä palvelusta, jolloin asiakkaalle tulee mieleen, että onko se minua varten, minä teen kaiken palvelun aivan itse.
Ja nythän on myös virin keskustelu siitä, että tästä tippikulttuurista. Aika monessa ravintolassa on myös tippimahdollisuus tuossa maksamisessa, että haluatko jättää tippiä. Mm. Ja nyt siinähän voi olla, semmoisessa mielenkiintoisessa ilmiössä, että sä maksat tippiä niin kuin tavallaan itsellesi, kun sä kyöräät astiat keittiöön ja maksat tippiä olemattomasta palvelusta.
Niin se on se heitto, että palvelu lisääntyy, nimittäin itsepalvelu.
Niin.
Kovaa vauhtia.
En tiedä, liittyykö tähän, mutta siis mun toiseksi suurin raivonaihe on tämä, niin kuin nämä aivottomat keskustelut, joita joutuu käymään kahvilaan. Meet sinne, sanot, että kahvi, no normaalikokoinen vai suurikokoinen, normaalikokoinen, jätetäänkö maitovaraa, käykö meidän signature brew vai täytyykö olla tätä näin. Tämmöisen dialogin joutuu käymään niin kuin kolmesti päivässä ja sitten se huipentuu siihen kuittia, tarvitko. Juttuin se silkka niin kuin banaalius ja aivottomuus niin vie sen vähänkin ilon siitä kahvin nauttimisesta siellä edellisen asiakkaan jätteiden keskellä.
Tuottaja kertoi tänään, että kiitos ja tervetuloa uudelleen lukee kuitissa. Silloin kassamyyjän ei tarvitse sanoa sitä.
Niin, mutta jos sä otat sitä kuittia.
Niin sit sä jäät ilman tätä toivotusta.
Niin.
Mutta kaiken kaikkiaan musta se on jännä tämä tippikulttuuri, miten sitä ollaan. Monet tahot ovat suorastaan suosittelemassa, että se tuotaisi Suomeen, mikä tuntuu tavallaan niin kuin tässä itsepalvelukulttuurissa aivan hullunkuriselta. Ja toisin myös se, että suomalaiset ei ole tottuneet tippikulttuuriin. Me ollaan totuttu maahan, missä jokaiselle maksetaan tuntipalkkaa tai kuukausipalkkaa. Silloin kun suomalainen menee Yhdysvaltoihin, niin silloin hän saattaa tehdä sellaisen virheen, että hän ei anna tippiä, koska hän ei tavallaan tajua, että hän maksaa sen palvelun erikseen. Että hän maksaa sen, että joku sen hänen ruokansa annoksensa tuo ja hänelle sen ruokalistan tuo, mutta silloin puhutaankin tilanteesta, jossa sä et jonottele.
Niin, mutta tämäkin on vaan ravintoloinen. Totta kai, jos ihmiset on niin hölmöä, että ne maksaa tippiä, niin kyllä kuka tahansa sen rahan ottaa vastaan, eikö niin? Jos on ihmiset on niin hölmöä, että vievät astiat siihen häkkiin tai jopa keittiöön asti, niin viekö sitten? Meitä säästyy yksi työntekijä. Et totta kai ne yritetään kaikkea tällaista.
Se tuo sellaista, myöskin sellaista niin kuin tehottomuutta esimerkiksi tapaamisiin. Eli jos sopii ihmisen kanssa tapaamisen kahvilaan, niin saattaa joutua varautumaan siihen, että puolet siitä tapaamisajasta kulutetaan siinä kahvijonossa sen sijaan, että edistettäisiin sitä asiaa, jota varten se tapaaminen on järjestetty.
Ja toinen puoli pöydän siivoamisessa.
Ja tämä on nyt sellainen, niin kuin, että koska tämä on Yleisradion lähetys, niin mä en viitsi mainita niin kuin mitään yrityksiä, mutta Helsingin keskustassa on muutamia kahviloita, joissa on pöytiin tarjoulu. Ja mä pyrin järjestämään tapaamiset aina niihin, koska sitten sitä vaivautunutta niin kuin jonottamista sen puolituntemattoman tapaamiskumppanin kanssa niin ei ole.
Eli siinä tuli maininta, minkälaista on mahdollinen hyvä palvelu. Mutta mistä se johtuu? Siis onko meillä ongelma palvelun vastaanottamisessa? Johtuuko tämä asiakkaista vai johtuuko se pikemminkin sitten niistä ravintoloista, että ne, jotka sitä tarjoavat? Kun tässähän on kaksi puolta.
No mä luulen, että varmaan on ongelma palvelun vastaanottamisessa, niin kuin mä sanoin tuossa, että ehkä me koetaan vielä, että me ollaan jollain kylässä, kun me mennään ravintolaan tai kahvilaan jotenkin. Siellä pitää olla niin kuin nöyryä käyttäytyä.
Mutta kun siitä maksetaan.
Niin.
Silti.
Silti. Koska kyllä me kuitenkin palvelua muualla ehkä ollaan vähän alttiimpia.
Muista nöyryys.
Niin, palvelu sanana on vähän niin kuin omituinen suomalaisille. Että mä näin just sen, kun kaupan, joka sanoi, että palveleva lastenvaateliike. Niin mikähän se palvelu sitten niin kuin Mikä on sitten ei-palveleva lastenvaatteiden liike?
Se ei-palveleva on se, että siellä seisoo tosiaan siellä kassan takana se joku ihminen, joka ottaa ne sun rahat vastaan, kun sä itse etsit mitäs, ne. Niin. Se palveleva, se pitäisi olla se, että sieltä tulee joku sanomaan, että päivää, voinko auttaa, ajate lapselle vaatetta.
Mutta eikö tämä ole ihan normaalia?
Ei näköjään.
No, en mä tiedä, oletko se käynyt lastenvaateliikkeessä.
Ei nyt vähän aikaa.
En tiedä, onko toi normaali. Mä luulen, että kulttuuriset selitykset on tietysti osa selitystä, mutta kyllä mä uskon, että korkeat työvoimakustannukset on kyllä niinku ihan niinku toinen. Että on vaan erittäin, palvelu on vaan erittäin kallista Suomessa, koska niinku, työvoimakustannus on niin kallis. Ja se kun yhdistyy siihen niin kuin tähän meidän metsäläiseen tapaan, niin kuin, että me ei arvosteta palvelua, niin sitten se seurauksena on tämä, niin kuin, tämä kamottava olematon kahvilakulttuuri.
Niin eikö se pitäisi juuri olla niin kuin mahdollisimman kaukana siitä kotioloista, jossa sä viet niin kuin, nimenomaan se, että sä todellakaan et vie niitä
kyllä siis niin kuin viiden hengen perheessä, niin likasten astioiden kanssa saa kyllä kotona olla aivan ihan riittävästi tekemisissä.
Kyllä sä sitten rutiinilla sujuu kahvilassakin.
Mutta mä oon välillä itse kyllä ihmetellyt sitä, kun kyse luonnollisesti on työvoimakustannuksista, mutta sitten kun ajatellaan monia Länsi-Euroopan maita, esimerkkinä vaikkapa Ranska, mikä on tunnettu siitä, että palvelu saattaa joskus olla kopea ja arroganttia, mutta palvelu on joka tapauksessa. Mm. Ei siellä itse sitä kahvikuppia jouduta kanniskelemaan ympäri ämpäri sitä ravintolaa. Ja kun vertaillaan esimerkiksi suomalaisten ja ranskalaisten palkkoja, niin eipä ne ranskalaisetkaan työvoimakustannukset siellä ihan maassa matelee. Se on kuitenkin myöskin kalliiden työvoimakustannusten maa.
Niin, mä olin just kysymässä vähän niin kuin muista maista vertailukohtia, että Ranskassa kuitenkin tehdään paremmin.
Ranskassahan sä saat palvelua. Kun tulet kahvilapöytään, siihen saapuu joku, joka on peräti ehkäpä jo siivonut sen pöydän, mutta hänellä on ehkäpä vielä rätti mukana, millä hän pyyhkäisee sen. Hän antaa sinulle menyyn tai kysyy suoraan, mitä tilaat. Ja sen jälkeen hän vieläpä tuo sinulle sen. Ja saatatpa vielä saada sen jälkeen, kun olet sen yhden kahvikupin hörppinyt, niin hän saattaa jopa tulla kysymään, että haluatko ehkä toisen tai jotain muuta.
Niin se ei haittaa suuresti, jos se palvelu on vähän kopea tai arrogantti, kunhan sitä on. Musta usein se palvelu sekoitetaan siihen, että niin kuin lörpötellään joutavia. Eikö niin?
Mutta tavallaan mä luulen, se kulttuurinen syy, mikä näkyy meillä versus sitten esimerkiksi tietyt muut Euroopan maat, koska esimerkiksi Ranskassa tai toisena esimerkkinä Italiassa palvelua arvostetaan. Se on tärkeä osa sitä elämystä ja sen takia myös palveluammateissa olevia ihmisiä arvostetaan. Se, että sä oot hyvä tarjoilija, sulla saattaa olla sellaisia ominaisuuksia, että sä oot hyvä barista, sä oot hyvä sommelier, mitä hyvänsä sitten onkin sen sun erikoisalue, niin sitä arvostetaan ja sua pidetään arvostettua ammattilaisena, kun meillä se on hirveän tyypillistä, että palvelutyöhön palkataan hyvin usein nuoria kokemattomia ihmisiä, jotka pitävät vaikkapa välivuotta jostakin. Eli ei ajatella myöskään, että siihen palveluosaamiseen pitäisi satsata. Ja kukapa meistä olisi seppä syntyessään, että tästä, kun me jouduttaisiin sinne kahvilatiskin taakse, en tiedä, pitäisikö käydä tässä Oodin kahvilassa kysymässä, että päästäänkö työharjoitteluun, mutta voi olla, että ei mekään niin hyvin pärjättäisi.
Tämä on muuten asia, joka kun ihmiselle ei tule välttämättä Italiasta mieleen niin kuin joku työn tehokas organisointi, mutta jotenkin siellä onnistutaan sitä espressoa niin kuin saamaan ihmisille niin kuin vauhdikkaasti. Sen sijaan Suomessa tämäkään ei toimi. Että jos esimerkiksi eilen kävin ostamassa niin kuin espresson, joka siis niin kuin nimestään huolimatta, niin sen on tarkoitus, että sen saa nopeasti ja voi juoda nopeasti. Mutta tämä helsinkiläinen kahvilaketjun kahvila, siinä oli kymmenittäin ihmisiä parveilemassa, odottamassa sitä omaa niin kuin kahviaan. Ja se koko, se kestää ja kestää niitä jotenkin tehdä valmiiksi tai jotain tällaista. Jostain syystä ne italialaiset, jotka meidän mielestä mukaan on tämmöisiä niin kuin ei-luterilaisia ja niin kuin, eri tavalla niin kuin tehottomia, niin siellä se kahvi kuitenkin tulee pöytään nopeasti ja sitten saa juoda.
Mä taas katson, kun mä oon joskus näitä espressoja ottanut, että ihan niin kuin ne tekisi pää kolmantena jalkana, että kauhealla, ne hirveästi yrittää, mutta siinä vaan on jonoa niin paljon. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä tämä Jussin kuvaama metsäläinen, että mä en tykkää palvelusta, että on epämiellyttävää, kun joku yrittää tyrkyttää palvelua tai yrittää myydä jotain. Ja sen takia mua kiehtoo nämä tapaukset, niin kuin esimerkiksi tämmöinen, vaikka mä tiedän, että se on tavallaan väärin, tämmöinen iäkäs pariskunta, joka ravintola seiniä pitkin etsii sitä jotain astioiden palautuskärryä. Tai sitten mä tein yhden lähetyksen itse asiassa suomalaista sanonnoista ja fraaseista, niin joku heitti tällaisen, että terassilla on tämä vakio kysymys, että voinko minä mennä tämän kaljan kanssa tuonne? Että se on kuultu miljoona kertaa. Ja vielä semmoinen asia, kun mä oon kuullut Finnairin lentoemolta, että niillä on omat nimet sellaisille asiakkaille, jotka viikkailee ja taittelee tyhjistä pahvimukeista ja käytetyistä serveteistä semmoisen tiiviin roskapaketin.
Mikä mukaan ottaa sitten siitä.
Joo, joka on helppoa ottaa, jotta ei vaan niillä lentoemoilla olisi hommaa.
Mikä nimi? Mikä nimi
sitä nimeä mä en muista, mutta toiset
just kiinnostaa.
Kyllä.
Mutta
sun pitää vaan opetella antautumaan sille palvelulle.
Pitäisikö?
Kyllä. Kyllä, ei ole vielä liian myöhäistä, Jakke. Sä voit eurooppalaistua vielä.
Nythän muuan huoltoasemaketju on ottanut käyttöön.
Miten se tapahtuu? Miten antaudutaan palvelulle?
Jotenkin vaan niin kuin antaa sen tulla ja niin kuin heittäytyy sen varaan.
Mulla on Jakke tuosta hyvä esimerkki. Tuttava pariskunta oli tällaisella risteilyllä Välimerellä ja siinä sanottiin, että tähän kuuluu tämmöinen hovimestaripalvelu.
Joo.
Ja vaimo, rouvan mielestä tämä oli mainio asia, tämä hovimestaripalvelu, mutta voi miten mainiota. Tämä hovimestari hoitaa kaikki pöytävaraukset, kun tässä ravintolassa on monia pöytiä ja kaikki toimii aina. Ja mies sanoi, että no ei me nyt semmoista tarvita.
Joo.
Ja sitten kuitenkin rouva sanoi, että no se kuuluu kuitenkin hintaan. Kuluu noin 24 tuntia siellä risteilyllä. Ja tässä vaiheessa minibaarista on loppunut kivennäisvesi. Herra polkee jalkaa. Missä se hovimestari viipyy? Minä soitin jo 2 minuuttia sitten. Eli siihen tottuu aika nopeasti nähtävästi.
Se täytyy vaan asiakkaana sanoa, että anteeksi, että minua nöyryytetään. Tuli WhatsApp-viesti. Entä laskun saaminen ravintolassa? Luulisi, että uudelle asiakkaalle tehtäisiin tilaa, mutta ei. Että siinäkin on ongelmia. Kiitos tästä aiheesta. Jussi Turhala täällä Helsingin keskustakirjastossa Oodissa meneillään suora lähetys. Jakke Holvas juontaa Kulttuuri Ykkösen kisastudiota keskustelemassa Mirva Saukkola, Heikki Pursiainen ja Jussi Turhala. Mistäs jutellaan, Mirva Saukkola?
Tänään jutellaan monarkiasta ja tasavallasta ja ennen kaikkea viihteen kautta. Eli mua on alkanut mietityttää, kun olen huomannut kaikissa näissä iltapäivälehtien otsikoinneista tämmöistä niin kuin todellakin innokasta odottamista The Crown-sarjan, Netflixin suoratoistopalvelun tuottama sarja The Crown, joka kertoo Englannin kuningashuoneesta Elisabeth toisen aikana, on saanut niin suuren fanikunnan, että ihmiset odottaa sitä kuin joulua jo, että voi että kun se 17. päivä marraskuuta tulisi, että päästään näkemään taas The Crownia.
Joo.
Ja siinähän ei ole tavallaan se juonessa mitään yllätyksellistä, koska kaikki tietää, että Elisabeth toinen meni naimisiin prinssi Philipin kanssa.
He
saivat lapsia, yksi heistä meni naimisiin prinsessa Dianan kanssa ja siitä se sitten vasta alkoikin, mutta ihmiset odottaa tätä silti ihan malttamattomina, mutta kiinnostavaa on, että myös suomalaiset ihmiset. Ja suomalaisia ihmisiä kiinnostaa tosi paljon monarkiat. Että jos ajatellaan esimerkiksi naapurimaamme kuningashuonetta, niin ihmistä pitää Victoria melkein semmoisena niin kuin omana serkkutyttönä, että se on sitten vastuullinen ihana nuori äiti. Kun sitten taas Britanniassa tämä amerikkalaistaustainen Mini ja Meghan herttuatar aina sanotaan, että mitä se nyt on taas mennyt tekemään, että kun sillä on se oma urakin ollut, niin pitääkö se nyt käyttäytyä, kun ne oli uppiniskaiset, että olisi vaan niin kiltisti kuin se Catherine, joka osaa olla lestissä, että pitääkö se nyt tolleen uhitella. Eli jostain kumman syystä nämä meille täysin ventovieraat ihmiset, joilla ei edes mitään tekemistä meidän perinteinen tai meidän yhteiskuntajärjestelmämme kanssa, puhuttelevat meitä kovasti. Miksi?
Heikki, tuossa kääntyi aika paljon jo, mutta ennen kuin päästän vauhtiin, niin kerron, että WhatsApp-viestin kuulijoille, miksi kuninkaalliset kiinnostavat? Kertokaa kuulijat meille tänne lähetykseen omat käsityksenne numero 0445144800. Mitä ajattelit sanoa, Heikki
Pursiainen? No ensinnäkin huomaa, että säkin näytät tietävän aika paljon näistä Englannin kuningashuoneen tapahtumista, että ei ole sullekaan täysin vierasta.
Olen seurannut myös The Crown-sarjaa, kaikki 2 tuotantokautta.
Niin minäkin.
Mun täytyy sanoa, että vaimo on joskus ehdottanut, että katsotaan sitten The Crownia, koska kaikki on nähnyt sen, mutta jotenkin mä suhtaudun siihen todella vastentahtoisesti, koska mä oikeastaan en jotenkin voi sietää kuninkaallisia, mä oon niin kova egalitaristi ja republikaani, että ne jotenkin ahdistaa mua ja niin kun kiinnostavimmat kertomukset kuninkaallisista niin liittyy ehkä tämmöiseen niin kuin Karle ensimmäiseen tai Ludwig 16, jotka sitten, joille kävi sitten huonosti. Mutta Mutta mun mielestäni tämä ei välttämättä ole pelkästään suomalainen ilmiö. Että mun käsittääkseni kuninkaalliset kiinnostaa kyllä niin kuin ihan kaikkialla tasavaltaisessa maailmassa. Että käsittääkseni on olemassa esimerkiksi ranskankielinen lehti Point de Vue, joka on siis aikakauslehti, joka käsittelee ainoastaan Euroopan kuninkaallisia ja aatelisia. Et ehkä tässä on joku tämmöinen niin kuin universaali tämmöinen, mitä mä sanoisin, universaali ja morbidi kiinnostus näitä niin kuin serkkuavioliittojen vuosisataisia tuotoksia kohtaan.
Oma lehti pelkästään kuninkaallisista, aika hämmentävää.
Itse asiassa myös Ruotsissa on vastaavanlainen lehti. Aha,
kas, näin oppii uutta. Mitä Jussi haluaa sanoa?
No sehän on, kysyt miksi se kiinnostaa, sehän on helppoa seurattavaa, kun hahmot on niin kuin hahmoilla on niin kuin tietyt ominaisuudet ja kuninkaalla on aina kruunu päässä, eikö niin? Ja vai onko, en tiedä. Mutta siis niillä on tietyt käyttäytymissäännöt. Se on aika jäykkää ja voi sitä, joka sitten niistä poikkeaa, niin kuin vaikka tämä Megan tai joku, sitä rankaista ja mitenköhän sille nyt käy ja kaikkea tällaista. Että se on musta niin kuin, ja sitten niillä on niin kuin olevinaan valtaa tai mitä niillä ei sitten kuitenkaan ole, mutta ne on kuitenkin niin kuin aika lailla yläluokkaa tällaista. Musta se on niin kuin tosi elämän ja saippuaopperan niin kuin tosi elämän risteytys. Siksi sitä on kiinnostava seurata.
Joo, mä itse olen ajatellut myös tätä saippuaopperalähtökohtaa, koska siinähän sattuu ja tapahtuu koko ajan jotain, mikä kiinnostaa. Välillä tietenkin hyvin taakisiakin asioita, niin kuin esimerkiksi Princess Dianan kuolema silloin, no, ihan viime vuosituhannen lopulla. Mutta sitten mainitsin työkaverille, että tulen tänne keskustelemaan ja hän kysyi aiheita ja mainitsin tämän aiheen, niin hän sanoi, että häntä kiinnostaa suomalaisena sen takia monarkia, koska hän tietää, mistä kaikesta kurjasta luokkayhteiskunnasta hän ei ole joutunut kärvistelemään. Eli tämä oli hänen selityksensä asiaan.
Mutta nythän Englannissa prinssi William joutuu tilille lenneltyään yksityissuikkarilla sinne sun tänne.
Se oli Harry.
Oli vai?
Niin, tarkkuutta.
Mä heitin tosiaan täkyn.
Se oli selkeästi testikysymys.
Mua aina on hirvittänyt mun mielestä se ajatus niistä ihmisistä, jotka kerääntyy heiluttamaan jotain lippuja, kun tänne saapuu joku prinsessa Victoria. Mulla on aina mielessä, että jos tilanne olisi toinen, niin niillä olisi soihduttaa jotkut niin kuin niillä samoilla ihmisillä. Mutta mä sanoisin, että
aika usein ne on kuitenkin myöskin päiväkoti-ikäisiä, että se ei ole kauhean hyvä antaa soihtua päiväkoti-ikäisille.
No, se on totta kai turvallisuus ennen kaikkea. Ja onhan Suomessa, niin kyllähän suomalaiset niin kuin rakastaa niin kuin myös näitä auktoriteettihahmoja, niin kuin omia presidenttejä. Et onhan mun mielestä niin kuin paljon huolestuttavampaa kuin tämä Englannin kuninkaallisten niin kuin fanittaminen, niin on tämä meidän niin kuin Niinistö-kultti, joka on voimissaan. Ja tai se, kun Mauno Koivistoa haudattiin, niin mä muistan, joku normaalisti ihan järkevä toimittaja viittasi, että aurinko tuli pilvien takaa esiin ja valaisi suurmiehen arkkua tai jotain tämmöistä. Että kyllähän meillä on tämmöinen, niin kuin, että suomalaiset on tietyllä tavalla tämmöisiä niin kuin auktoriteettien rakastajia.
Kuninkaallisissa on kuitenkin sitten selvemmin sitä satuilu- ja eskapismia, mitä olisi tällaisissa elävien suomalaisten poliitikkojen jumaloinnissa.
En tiedä, rouva Jenni Haukio vai Megan, onko siinä nyt suuri ero, en tiedä.
No kieltämättä ehkä kuitenkin rouva Jenni Haukio on vähän ehkä lähestyttävämpi hahmo, kun hän lenkkeilee lennukoiran kanssa ja työntelee pikkuaaron lastenvaunuja, niin ehkä hän on kuitenkin lähestyttävämpi hahmo, vähän enemmän tavallinen ihminen.
Tuossa kadulla heiluttamisesta vaan, niin kyllä musta tuntuu, että kun katsoo vanhoja valokuvia 60-luvulta, 70-luvultakin, miten paljon kuin joku Belgian kuningas, onko se kuningas, en mä tiedä.
Mutta on.
Olisi siellä joskus ollut ainakin.
ei Leopold, jo. Mutta tulee tänne, niin täällä on kadun varret ollut solkenaan väkeä ja eihän se enää sellaista ole. Niin kuin sen paremmin kuninkaallisten kuin muidenkaan niin kuin valtion päämiesten vierailujen yhteydessä. Et ehkä kyllä se musta vähän vähentynyt on se semmoinen niin kuin lippujen heiluttelu ja kerääntyminen.
Mutta hei, jos mennään vähän tähän sisäiseen logiikkaan, Mirva, miten tulkitset sitä, että tosiaan tämä Meghan, joka on yhdistyneen kuningaskunnan prinssin Harryn puoliso, niin minkä takia hänen tapojaan arvostellaan, miten hän eroaa prinsessa Dianasta? Mitä luulet, mistä tämä tulee?
No itse ainakin epäilen, olen senkin takia itse asiassa jonkin verran seurannut Englannin kuninkaallisia, koska asuin Isossa-Britanniassa joitakin vuosia. Ja mä luulen, että siihen liittyy hyvin vahvasti brittien aika komplektinen suhde amerikkalaisiin. ja brittien suhde siihen, että Amerikka nähdään vähän sellaisena niin kuin huonosti käyttäytyvänä isovelinä tai vähän sellaisena niin kuin koulukaverina, jonka kanssa pitäisi olla kaveri, mutta sitten välillä se työnistyt ojaan tai muuta, niin sen takia amerikkalaisten ja englantilaisten suhde amerikkalaisiin on aika komplektinen. Ja se, että tämä herttuatar on amerikkalainen, hän on ollut työelämässä ja hänellä on selkeästi...
Hirvittävä virhe.
Kauhea virhe, hänellä on ollut oma ura. Mutta hän on ollut työelämässä ja hän on selkeästi, varmasti hän on siinä mielessä omapäinen, mitä nyt kuka hyvänsä 40 lähestyvä ihminen, joka on jossain vaiheessa elämänsä joutunut ahertamaan kyynärpäät terävinäkin varmasti, niin mä epäilen, että siinä on nimenomaan se, että hän ei vastaa sitä kuvaa, minkälainen on todellinen prinsessa.
No pitäisikö Meganin tehdä jotain, jollain tavalla tulla ruotuun? Mitä edellytetään häneltä?
Mä oon sitä mieltä, että Meganin pitäisi pistää oikein kunnolla ranttaliksi.
Vielä pahemmin.
Ai se ei karistaa proletaaritaustaansa, vaan niin kuin vahvistaa sitä.
Musta se olisi ihan mahtavaa. Ja onhan se sinänsä hienoa hänessä, että hän on sit tuonut sitä afroamerikkalaista taustaansa esiin.
Mutta eikö Dianakin silloin aikoinaan rikkonut vähän noita rajoja, teki sellaisia asioita, mitä ei suvaittu kuningas?
No hän esimerkiksi
kätteli ihmisiä tai kävi AIDS-potilaita tapaamassa.
Ja myös halas näitä AIDS-potilaita.
Mutta koulu ja aatelissukuun taustaltaan kuitenkin.
Työnteko ei ole liannut hänen käsiään.
Ei, hän ei ollut ehtinyt sitä tehdä. Hänhän oli muistaakseni 19, kun hän avioitui. Et siinä iässä tietenkään ihminen, aika harva ihminen on luonut vielä mitään kauhean vankkaa uraa työelämässä.
Mulla vielä se jäi mieleen, oliko se Heikki, kun tässä sanoi näistä kuninkaallisista, miten ne elää niin kuin rajoituissa ja niin kuin säännöstelyissä puitteissa, niin mua just kiinnostaa The Crown-sarjassa se, siis eniten, että miten ihminen selviää poikkeusoloissa tämmöisten niin kuin sääntöjen piirissä, koska ihan kovin moni ihminen on suurvallan kuningatar. Ja ehkä semmoinen tietty pidättyvyys tässä hahmossa sen sijaan, että epälihallisuus suorastaan, niin se on niin, kuin, se on niin outoa. Sen takia se on kiinnostavaa.
Mutta jännittävähän on se, että sarja on tehty myös ihmisistä, jotka vielä elävät. Et kuningattarkin 90 riisaat ja prinssi Philip vielä iäkkäämpi. Olikohan prinssi Philip nyt 97-vuotias jo?
Sun tiedot on kyllä erittäin tarkkoja.
Mä valmistaudun, mä tein kotiläksyt. Mä selvitin myös joitakin taustoja Rambosta.
Hei, kiitos tästä aiheesta Mirva Saukkola. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Minä olen Jakke Holvas ja keskustelemassa Mirva Saukkolaa, Heikki Pursiaan ja Jussi Turhala. Kuninkaallisista nyt siirrytään käsittelemään itse tätä paikkaa, vai mitä Heikki Pursiainen?
Joo, siis tämähän on, tämä lähetys siis tulee täältä Helsingin keskustakirjastosta Oodista, ja tämähän on todella upea rakennus. Me ollaan täällä ylimmässä kerroksessa, mistä avautuu hienot maisemat, ja tämä on jotenkin niin kuin valaistukselta ja tunnelmaltaan niin kuin todella hieno arkkitehtoninen kokonaisuus. Mutta mä en voi mitään sille, että tämä koko Oodi vetää mut aina niin kuin jotenkin synkäksi, koska tämä edustaa niin kuin niin uskomatonta jotenkin resurssien tuhlausta ja niin kuin vääränlaista käyttöä. Et oikeastaan mun valitus, niin mä jaan sen kahteen osaan. Et yksi on tämä, niin kuin, että kun katsoo täältä ulos, niin näkee tämän Helsingin, miten Helsinki tuhlaa niin kuin parasta maataan. Että toisella puolella on nämä uudet radanvarren rakennukset, jotka on Suomen kalleimmalla tonttimaalla, ja ne on käytännössä tuollaisia keravan mittakaavan tönöjä. Sen sijaan, että siinä olisi niin kuin rakennettu esimerkiksi 2 kertaa enemmän kerroksia. Ja toisella puolella taas sit näkyy nämä Töölönlahden rannan niin kuin marmorimausoleumit, jotka niin kuin Finlandia-talo, musiikkitalo, oopperatalo, jotka on siis tällaisia niin kuin eliitin palatseja sen sijaan, että siellä olisi jotain elävää kaupunkikulttuuria. Sitten tämä itse rakennus, joka siis niin kuin on myös rakennettu Helsingin hienoimmalle tontille. Kukaan ei tiedä paljon, mikä tämän tontin arvo on, koska Helsingin kaupunki lahjoitti tämän käytännössä alle markkinahinnan kirjastolle. Ja nyt me ollaan täällä tämän rakennuksen ja tämän tontin arvo on sellainen, että sillä hinnalla oltaisiin voitu maksaa kaikki Helsingin kirjastojen kokoelmat ikuisiksi ajoiksi. Ja sen sijaan, että tehtäisi niin, että vietäisi sitä kirjallista kulttuuria ihmisten luokse tuonne Itä-Helsinkiin, Pohjois-Helsinkiin, sinne, missä kirjallisuuden valo loistaa kaikkein himmeimpinä, ja, niin näillä rahoilla oltaisiin voitu tehdä jotain aivan uskomatonta sen eteen, että tavalliset helsinkiläiset saisi kirjallisuutta käyttöön. Sen sijaan rakennettiin tämä palatsi tänne niin kuin niiden ihmisten keskuuteen, jotka muutenkin niin kuin nauttii kulttuuripalveluista.
Hyvä. Onko Oodi yliarvostettu? Kuulijat voivat lähettää tänne lähetykseen kommentit WhatsAppilla numeroon 0445144800. Oli myös Heikki tehnyt selvästi kotiläksyt, kun tuli näin hyviä vertailukohtia. Oodin ihanuudesta tuntuu olevan konsensus, sikäli tämä Heikin näkökulma tuo kyllä piristävää vaihtelua. Muistan, että ainoastaan Vesa Siren, Hesarin toimittaja, toi vähän tällaista kriittistä katsetta tähän Oodi-ekstaasiin. Mitä ajattelee Mirva Saukkola tästä Heikin vuodatuksesta?
No, Oodi-ekstaasi on kieltämättä ollut hyvinkin kuplivaa tässä koko tämän Oodin olemassaolon ajan. Et ihmiset on tulleet täällä vähän sellaisessa niin kuin, samanlainen niin kuin valo loistaan silmissä kuin mitä olisi ollut Uffizin galleriassa Firenzissä. Et olen tällainen niin kuin Stendhalin syndrooma, olen nähnyt täydellisen kauneuden. Ja siinä mielessä Heikki on tietenkin oikeassa, että kyllähän tämä täydellinen kauneus maksoi aika paljon. Mutta siihen mä en kyllä ihan usko, että se on hyvä idea, että kirjallisuutta vietäisiin sellaisille alueille, missä sitä niin hirveästi ei harrasteta. Mutta sitten toista ei ihmiset enää niin kuin jämähdä välttämättä niihin omiin kaupungin osiinsa. Että Oodistaan on tullut vähän sellainen hengailupaikka. Ja siis voisin sanoa, että joitakin kymmeniä vuosia sitten, niin kukaan ei olisi ajatellut, että esimerkiksi nuorista ihmisistä on todella viileetä hengailla kirjastossa. Eli se, että kirjallinen kulttuuri on tullut niin kuin tietyllä tavalla niin näkyväksi. Mä ymmärrän, että täällä monet pyörii ihan muunkin asioiden kuin kirjallisuuden takia täällä voi vaikka lainata ompelukoneen ja vissiin porakoneen ja vaikka mitä, mutta siitä huolimatta, niin kuitenkin Oodi on tietyllä tavalla symboli sellaisille tietynlaisille arvoille, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on pidetty tärkeänä, niin kuin esimerkiksi kirjallisuus. Ja silloin kun Oodi rakennettiin, niin silloinhan sitä hehkutettiin, että se on tavallaan tällainen niin kuin iso syntymäpäivän lahja suomalaisille. Ja onhan se siinä mielessä paljon hienompi syntymäpäivälahja kuin se, että olisi joku pönnöttävä patsas, joka kertoisi maamme 100-vuotisesta historiasta.
Mm-hmm. Mä näen oikeastaan niin kuin enemmän syntymäpäivälahjana Suomelle, paremminkin syntymäpäivälahjana suomalaiselle kirjallisuudelle tai lukemiselle. Et jotenkin on vaikea kuvitella, että tässä olisi tämän kokoinen ja hintainen pyytiinkin minkään muun asian nimiin kuin lukemisen, koska niin kuin että meillä on tuossa niinku musiikki edustettuna vastapäätä ja sitten urheilu ja sitten lukeminen on se kolmas ja neljäs on se sauna, mutta löyly hoitaa sen varmaan sen rakennuksen virkaa. Että musta tuntuu, että jotenkin tässä yhdistyy se ylpeys PISA-tuloksista ja siitä, että suomalaiset on lukijakansaa ja kaikesta tällaisesta näin. Ja se, että täällä on paljon muutakin kuin kirjallisuutta, siihen liittyviä asioita, niin kertoo varmaan siitä, että se kirjallisuuden niin kun, ja lukemisen rooli on muuttunut niin kuin nykypäivänä.
Mutta hei, täytyy sanoa, että tuli nyt jopa peräti kaksi WhatsApp-viestiä, että kyllä, Oodi on yliarvostettu paikka, että ollaan tässä Heikin linjoilla vähän.
Siis, mutta siis sanonut mitään, siis mun mielestä, että tämä on yliarvostettu jotenkin arkkitehtonisesti, mutta mun mielestä se ongelma...
Väärää rahankäyttöä.
Niin, mun mielestä se ongelma on se, että kun sä sanoit, että tämä on symboli, niin me päätettiin rakentaa symboli näillä rahoilla sen sijaan, että me oltaisiin edistetty sitä niin kuin oikeaa asiaa. Me oltaisiin saatu jokaiselle metroasemalle, Itä-Helsingin metroasemalle sivukirjasto. Me oltaisiin saatu jokaiseen Helsingin kouluun sadoittain kirjoja. Me oltaisiin voitu niin kuin järjestää kymmenittäin projekteja, joissa niin kuin lapsia ja nuoria ja muita kirjallisuudesta vieraantuneita olisi viety kädestä kirjallisuuden pariin. Me oltaisiin voitu rahoittaa kirjailijoita. Me oltaisiin voitu se rahasumma, mikä tähän käytettiin, on niin uskomattoman suuri, että se mittakaava ei niin kuin aukea ihmisille. Mutta se todella on niin, että se samalla rahalla oltaisiin voitu ikuisiksi ajoiksi rahoittaa kaikki Helsingin kirjastojen kirjakokoelmat.
Tuolla logiikalla voisi kaikkia kärkituotteita ja huippututkimusta vetää alas, koska sitä voisi jyvittää kaikille tasaisesti.
Se on monesti, niin kuin, monesti on niin, että kannattaa rahoittaa jotain kärkihanketta. Mutta mun mielestä kirjallisen kulttuurin edistäminen ei ole sellaista. Kirjastolaitoksen tehtävä on olla siellä, missä ihmiset on, ei rakentaa symboleita niin sellaisiin paikkoihin, missä on ihmisiä, joilla on jo kaikkea.
Tosiaan vähän niin kuin Mirva Saukkola sanoi, niin tämä on tosiaan symboli, kansalaisten tila, tällä moderni monitoimitila, kaiken ikäisille, täällä on kaiken kielistä kirjallisuutta. Nyt ei tarvitse mennä enää sinne Pasilaan kaivaa niitä sieltä entisestä Helsingin pääkirjastosta, ilmainen olohuone. Eikä voi ajatella niin, että tätä ei ainakaan lyhyellä aikavälillä voi edes mitata rahassa?
No siis kyllä, siinä mielessä voi mitata rahassa, että voi pohtia sitä, mitä kaikkea muuta sillä rahalla olisi saatu. Ja sillä olisi saatu kansalaisten olohuoneita sinne, missä kansalaiset on. Me oltaisiin voitu rakentaa Kontulaan kansalaisten olohuone, me oltaisiin voitu rakentaa Mellunmäkeen kansalaisten olohuone. Me oltaisiin voitu rakentaa 10 kansalaisten olohuoneita siellä, missä kansalaiset on. Mut sillä hinnalla, että me rakennettiin tämä yksi palatsi.
Käykö ne ihmiset niissä olohuoneissa? Miten paljon kirjastossa käydään nykyään? Mun mielestä se on kai ollut nyt yksi ongelma, että ei välttämättä käydä. Tämä on ehkä tapa saada kiinnostavuuksia.
Sitten oltaisiin voitu viedä ne kirjat ihmisten luokse. Oltaisiin voitu tehdä ihan mitä tahansa. Mutta me jotenkin suljetaan silmämme, me puhutaan jostain lahjasta Suomen kansalta. Ne rahat otettiin Suomen kansalta. No meidän omilla rahoilla ostettu lahja.
Mutta eikö tässä ole sellainen?
Kyllä että hirveän usein kaikki ostaa omilla rahoilla.
Parhaat lahjat.
Paras joululahja tulee aina itseltä.
Eikö mä vaan mietin sitä niin, että eikö tämä ole Helsingin kaupungin kunnallisen päätöksenteon mukainen päätös, että mihin se raha pannaan?
Niin, totta kai, mutta siihen pitää suhtautua kriittisesti samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin poliittiseen päätöksentekoon. Ja sitä minä tässä sitä kritiikkiä, kansalaiskritiikkiä tässä juuri harjoitan.
No miten, hei, jos nyt laajennetaan vähän koko Suomeen, niin onko teillä kirjastoja ympäri maata, jotka ovat jääneet mieleen hyvässä tai pahassa?
No mulla on jäänyt itse asiassa sellainen asia mieleen kirjastoista. Kirjasto on mulle hirvittävän rakas asia ja siihen on ihan henkilökohtainen syy. Se syy on se, että mun rakas edesmennyt äitini oli kirjaston hoitaja ja jo ihan pienestä pitäen, niin musta oli ihan hirveän mainiota hengata kirjastossa. Mm. Ja mä sitten tietenkin pääsin vähän takahuoneeseenkin näkemään, että minkälaisia lappuja kirjoihin liimataan ja niin edelleen. Olin hyvin kirjasto-orientoitunut nuori henkilö. Ja se, mikä jäi mieleen siitä, mitä kirjastot oli esimerkiksi silloin 80-luvulla ja vielä ennen sitä 1990-luvun suurta lamaa, niin oli paljon sivukirjastoja, oli paljon sellaisia paikkoja, missä kokoonnuttiin, käytiin, tultiin lainaamaan kirjoja. Kokoelmat ei välttämättä ollut ihan sitä terävintä kärkeä aina, mutta niitä paikkoja oli. Mutta sitten 90-luvun mittaan ja sitten 2000-luvulla myöskin, niin pienet kirjastot on sulkeneet. Esimerkiksi Helsingin kirjastoverkko, niin se on mennyt koko ajan reijällisemmäksi ja reijällisemmäksi. Eli tosi moni hieno kirjasto on sulkenut. Tai ei voi sanoa, ei ne ole ollut hienoja palatseja, ei ne ole ollut tällaisia niin kuin tämä, mutta ne on ollut palvelevia.
Mutta on siellä myös arkkitehtuurin taidon näytteitä ympäri Suomea.
Kyllä.
Näitä hienoja kirjastoja.
Itse vietin nuoruudestani suurin osa niin Kouvolan kaupunkikirjastossa ja Kymen maakuntakirjastossa, joka on arkkitehtonisesti mielenkiintoinen, ei ihan Oodin luokka, mutta kuitenkin. Ja se oli erittäin rakas paikka mulle lapsena ja tietysti tämmöisessä niin kuin pikkukaupungin ei aina niin raikkaassa intellektuaalissa ilmapiirissä, niin kirjastohan oli todellinen siis keidas. Ja siellä tosiaan käytiin istumassa, luettiin sarjakuvia, kuunneltiin levyjä ja niin kuin nautittiin siitä niin kuin kirjastotunnelmasta. Mulla sinänsä niin kuin kirjastot on niin kuin hyvin rakkaita paikkoja ja toivoisin, että ne olisi omillekin lapsille sitä, mutta ei, en täysin ole onnistunut siirtämään tätä rakkautta eteenpäin.
Eihän kirja fyysisenä esineenä ole enää niin arvostettu kuin aikaisemmin. Että nykyään omia kirjoja, sikäli kun niitä haluaa kiertoon laittaa, niin divarithan ei suunnilleen ota ilmaiseksikaan niitä vastaan. Kertoo se siitä, ja että myös kirjahylly olohuoneessa ei ole enää sivistyksen mittari välttämättä. Samasta asiasta puhutaan.
Mutta mielenkiintoinen asia myös se, että tavallaan tämä meidän kirjojen aika ja kirjoitettujen tarinoiden aika, se on ollut aika lyhyt. Se on ollut joitakin satoja vuosia. Sitä ennen kaikki tarinat kerrottiin suullisesti. Oli tenhoavia tarinan kertojia, joita tultiin kuulemaan. Ja tällä hetkellä, kun huomaa, niin monet kirjathan siirtyy luuriin. Eli toisin sanottuna, ihmiset kuuntelee jälleen kerran niitä tarinoita. Mitä jos se olikin niin, että se kirjoitetun tarinan aika oli niin paljon lyhyempi, mitä me osattiin kuvitella?
Jäädään tätä ihmettelemään ja luetaan viimeinen WhatsApp-viesti, joka sanoo, että hei sinne, kyllä Suomessa voi olla yksi pyhättö kirjoille ja muulle kivalle. Huokailen aina astuessani Oodiin. Oodi on todella koko Suomelle. Kiitos keskustelusta Mirva Saukkola, Heikki Pursiani ja Jussi Turhala ja kiitos teille yleisö täällä paikan päällä.
No niin, kiitos.
iloinen yleisö Oodissa vai mitä Heikki?
Kyllä. Tässä oli runsas lukuinen tällä kertaa.
Tässä oli tämän perjantai Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Ohjelman tuottaja on Pekka Toikka. Äänitarkkailijan täällä Oodissa toimi Sampo Härkönen. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkösessä juontajana Ville Talola. Aiheena on aikakauslehti Seura. Se nimittäin täyttää 85 vuotta. Millainen historia ja mikä mahtaa olla viikkolehden tulevaisuus? Siitä keskustelu maanantaina Kulttuuri Ykkösessä. Minun nimeni on Jakke Holvas ja toivotan hyvää perjantai-jatkoa täältä Oodista Helsingin keskustakirjastosta koko Suomeen.